În seara aceasta citim Cuvântul Lui Dumnezeu de la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie și să treacă înaintea Lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
E greu de crezut în seara aceasta că eu o să vă pot ajuta cu ceva. Dumneavoastră aveți necazuri, probleme, lucruri încurcate, eșecuri, falimente și eu sunt doar un om. Singurul care ne poate ajuta pe toți în seara asta este Dumnezeu.
Amin.
Nu putem începe slujba de predicare fără să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Ne zmerim, ne umilim și cu toată ființa noastră cerem ca Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta. Ne rugăm cu toți.
Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Eu sunt un predicator care nu-mi plac nici introducerile, nici prezentările, așa că o să intru direct în subiect. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră în seara asta la început. La câți dintre dumneavoastră vă place furtuna? Uraganul? Vijelia? Câți dintre dumneavoastră pentru anul 2020 v-ați programat încercări? Suferințe, probleme, necazuri. Dar ce v-ați programat dumneavoastră în anul 2020? În toate bisericile unde merg, nu există nicio biserică care să aibă declarat anul 2020 anul furtunilor sau anul necazurilor. Toate bisericile, anul harului, anul biruinței, anul recunoștinței, anul ferestrelor deschise spre cer, dar nicio biserică nu vrea să programeze necazuri, nicio persoană nu iubește furtuna, uraganul, vijelia, dar va trebui să înțelegem toți ceva foarte important în seara asta, că noi nu iubim furtunile, nu programăm necazurile, dar ele nu pot fi evitate pentru că fac parte din viață. Nimeni nu le poate evita, ci trebuie să le înfruntăm, da? Ele fac parte din viață. Dacă veți citi, foarte interesant, versetul ăsta cu care începe textul, Matei 14 cu 22, adică Iisus știe că vine o furtună, știe că sunt valuri și foarte interesant, îi silește să intre acolo. Păi eu am nevoie de un astfel de Dumnezeu care să mă bage în furtună, să mă silească să intru în furtună, dacă pot să afișez, să mă ajut cu cine acolo, Matei 14 cu 22, e foarte important. Și îndată după aceea Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă pe partea cealaltă, dar nu știa Iisus că va fi furtună, nu știa că vor fi valuri, nu știa că întâmpină probleme. Eu am crezut că Dumnezeul meu este Dumnezeul care îmi înlătură furtunile din viață, mă face să evit necazul, îmi micșorează problemele sau le ia de la mine și în loc de asta Dumnezeu mă silește să intru acolo. Dar ce Dumnezeu e ăsta? Și s-ar putea să te întâlnești cu Dumnezeu pe parcursul vieții în forma asta. În loc să-ți ia problemele, în loc să-ți ia necazurile, în loc să te vindece, în loc să potolească furtunile, marea, valurile în viața ta, El te provoacă să intri și te silește să intri acolo. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu are ca scop în viața noastră să evităm toate problemele, toate necazurile sau să le înlăture El. Ci scopul lui Dumnezeu va trebui să le înțelegem în seara asta. Scopul lui Dumnezeu este să trecem prin furtuni și să mergem prin furtună pe ape, prin valuri, fără să ne scufundăm. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Nu să nu avem furtuni, necazuri și probleme, ci în necazuri, în furtuni, în valuri, să aibă Dumnezeu oameni care să meargă prin valuri, pe ape, fără să se scufunde. Ei, asta este problema noastră, că noi nu înțelegem proiectul lui Dumnezeu. Noi avem în vederea noastră, în mintea noastră, că proiectul lui Dumnezeu este să ne facă numai bine. Și când vin încercări, probleme, nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu și ne pierdem credința. Nu. Dar va trebui să înțelegem lecția asta, că Dumnezeu ne silește câteodată să intrăm în necazuri, în furtuni, în probleme, în valuri, pentru că dorește oameni care să meargă prin valuri fără să scufunde. Ei, ca să învățăm lecția asta foarte bine, sunt câteva amănunte care le vom lua în seara asta și le vom discuta. Unul dintre ele, foarte important, este că trebuie să înțelegem din start că furtuna este trecătoare. Trebuie doar să reziști în ea. Nici o furtună nu ține veșnic. Deci furtunile sunt trecătoare. Dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, de fiecare dată când în viața mea sau în viața ta vine o furtună, ai impresia că e cea mai grea. Nimeni nu suferă ca tine. Și ai impresia că e cea mai lungă. Dar orice furtună se sfârșește, orice noapte ia sfârșit. Când se îngâna ziua cu noaptea, a venit Iisus. Da? Și trebuie să reziști în furtuna asta. Deci trebuie să înțelegi, furtunile sunt trecătoare și trebuie să rezistăm în ele. Am avut o învățătură de la Ioan, capitolul 5. Dacă poți să pui Ioan 5 cu 5, cred că. Există ceva foarte important acolo. Dar înainte ca să vă spun despre omul ăsta, trebuie să înțelegeți că în Ierusalim existau mai multe porți pe unde intrai în cetate. Una dintre porți se numea Poarta de Aur. Pe poarta asta de aur intrau numai regii și prinții. Asta însemnează că există perioadă în viață când intri în Ierusalimul vieții pe Poarta de Aur. Ești ca un rege, ca un prinț, sănătos, frumos, bani, afaceri, fotbalist, afacerist, ești de toate, îți merg toate lucrurile, familie, copii, intri ca un prinț, ca un rege. Dar trebuie să înțelegeți că în Ierusalim existau și alte porți. Una dintre porți pe unde se intra se numea Poarta Oilor. Când intrai pe Poarta Oilor, acolo nu intrau regii și prinții. Pe acolo intrau oile pentru sacrificiu. Dar acolo știți de ce dădeai? Ce era la Poarta Oilor? Era o scăldătoare numită Betesda. Adică există momente când de la Poarta de Aur te muți la Poarta Oilor, la sacrificiu, la Betesda. Betesda era locul care cazau oamenii în furtună, oamenii necăjiți. Lasă versetul, că acolo ajungem. Oamenii necăjiți, oamenii cu probleme, oamenii cu handicapuri, oamenii care erau abandonați. Dar chiar dacă ajungi la Betesda și viața te mută așa de ușor de la Poarta de Aur la Betesda în câteva secunde. Fratele mărturisea despre Stelianu. Și eu am fost sportiv, asta a fost meseria mea înainte să intru în lucrare, am fost tot fotbalist. În perioada când am ajuns în culmea performanței, când am câștigat cel mai important meci din carieră, în perioada aia, când am ajuns în vârf, m-am accidentat. La un simplu antrenament, la primul antrenament care l-am avut după meciul ăsta și am câștigat un meci de baraj, m-am accidentat. M-au trimis la oțel, m-au trimis la Timișoara. După luni de zile, când am venit apoi la stadion să mă recuperez, să intru în performanța care am avut o surpriză la stadion. Aduseseră pe altul în locul meu. Și mi-am dat seama, nu mi-a spus nimeni nimic. Nu mi-a zis, bă, pleacă de la echipa asta, că aveam o vechime acolo. Nu mi-a zis nimeni că n-are nevoie de mine, dar mi-am dat seama că trebuie să-mi fac bagajele și s-a terminat cu Poarta de Aur. Trebuie să mă mut la Betel. Și m-am mutat așa de simplu, așa de ușor. Un singur anunț, un singur telefon. Azi dimineața am primit un telefon, un frate de 50 ceva de ani a murit, un copilaj de 8 ani. Copilul lui a spus, tatăl meu nu e mort. Și un anunț, un telefon, un lucru încurcat, o trădare, o părăsire, te mută imediat, ai fost cineva. A intrat pe Poarta de Aur ca un rege și un prinț și dintr-o dată te muți la Betesda. Am ascultat astăzi mărturia unui frate care e în Australia. Ce-mi doream să fiu miliardar. Făceam blocuri, case cu etaj. Am luat-o pe soția mea și m-am dus să o duc unde am adus-o prima dată, cu 16 ani, pe un munte. Și era totul frumos, dar zice, soția mea, când ne-am dat jos de acolo, ca să ne amintim momentele frumoase de 16 ani în urmă, zice, când m-am dat jos de acolo, am trecut pe lângă un cimitir și soția zice, băi, dar cimitirul ăsta nu se potrivește aici, încât e de frumos, trebuia să fie niște blocuri, să fie niște design-uri, ornamente aici, dar nu cimitir. Și dintr-o dată au trecut pe lângă cimitir, neștiind ce se va întâmpla în următoarele minute. S-au dus la restaurant, au comandat mâncare și în timpul ăsta au primit un telefon. Copilul lor a murit, 5 ani. Și dintr-o dată, o singură veste, un singur consult medical, un singur accident, o singură problemă, te mută. Și dintr-o dată ajungi la Betesda, locul durerii, locul furtunilor. Și acolo era bolnavul ăsta, de ăsta avea ceva extraordinar, că asta vreau să învățăm aici. Era în furtună, era în necaz, era abandonat, era cazat la Betesda, dar avea ceva foarte important. Era bolnav de 38 de ani. Dă-i mai departe, 6, să mergem pe text. Iisus când l-a văzut zăcând, fiți atenți, amănuntul ăsta, și fiindcă știa că este bolnav de... Dar vreau să vă întreb, dacă era bolnav de multă vreme și știa, asta nu era prima intersectare a lui cu Iisus. Iisus l-a văzut de multă vreme, vreau să vă întreb, de ce n-a intervenit? Adică să mă vadă Iisus că zac de multă vreme bolnav și să nu intervină? Da, pentru că Dumnezeu are ceasul lui când intervine. Tu trebuie să reziști în furtună până intră El în acțiune. Da? Deci vrei să te faci sănătos? Mai departe, 7. Și avea un lucru extraordinar bolnavul ăsta. Zice, Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se turbură apa și până să mă duc eu, observați, se coboară altul. Adică omul ăsta avea o repetiție în viață. De fiecare dată, 38 de ani, dar n-a renunțat, n-a abandonat, n-a cedat niciodată. De fiecare dată încerca să se arunce primul și ieșa al doilea. De fiecare dată cânta în orchestră la vioara două. Niciodată nu ieșa primul, dar n-a renunțat, n-a abandonat, până a venit Iisus. Tot pe locul doi. Nu s-a întâmplat nimic cu el, dar dintr-o dată a venit Iisus și lucrurile se rezolvă. Pentru că furtunile sunt trecătoare. Și vine dimineața. Și apare Iisus. Dar problema este că sunt foarte puțini oameni care rezistă în furtună fără să se scufunde. Majoritatea oamenilor se prăbușesc acolo, se scufundă. Și nu mai rezistă. Noi de aia nu vedem lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Pentru că ne scufundăm în furtună și nu mai înțelegem pe Dumnezeu și n-ajungem la capătul furtunii să vedem intervenția Domnului Iisus. Era asta, știi cum e? Ca pe vremea lui Ceaușescu. Țineți minte, era câte o coadă de asta la pâine, trebuia să stai 2-3 ore. Dacă n-aveai răbdare și ieșai din rând, mai primeai pâine. Sau azi coloane de mașini. Unul se enervează, iasă cu mașina din coloană. Nu reziști. Sau te duci la dentist. Eu, de exemplu, dacă-s programat la dentist și mă duc și-s doi înaintea mea, când aud acolo zzzz și iasă ceva fum, zic, nu mai mă doare nimic. Mă duc acasă. Ies din coloană, plec acasă. Dar asta nu înseamnă că se rezolvă problema cum se iau. Dar nu putem, n-avem răbdare. Nu putem aștepta până se soluționează problema de Dumnezeu, pentru că noi intrăm noi în acțiune și problema nu se rezolvă, pentru că ești în furtună și trebuie să reziști în ea. Doamne, ai milă de noi. Amin. Nu cedați. Tatăl meu a fost un alcoolic, un bețivan. în sat, poate anii trecuți v-am spus lucrul ăsta, și mama mea a fost o eroină, o martiră care încă trăiește. Parcă e un paradox, nu se potrivește, da? A suferit mult din partea tatălui, a dormit în casele vecinii, prin poduri, fugărită. Nu l-a abandonat niciodată, nu l-a părăsit niciodată. A stat cu el prin spitale, l-a răbdat, s-a rugat și a postit o viață, zeci de ani pentru el. M-am pocăit și eu, am intrat și eu în acțiune cu mama mea, am ajutat-o în post, în rugăciune, așa cum am putut, eu am ajutat-o pe el, am vrut să-l ajut. Și la un moment dat mă duc la o seară de rugăciune și un vas de lucru îmi spune, tatăl tău va muri. Mai are rost de rogi. După 30 de ani de rugăciune, de post, vine prorocul, prorociza, spune, va muri. Mai are rost de rogi. Vezi, bă, până intră în pământ, ne rugăm. Dar visează și mama visul. Visează un vis că în spate a venit un râu mare cu murdărie și l-a luat pe tatăl meu și se auzea o voce. De data aceasta nu mai are nicio șansă. Dacă prorocul zice că moare, dacă în vis auzi că nu mai există nicio șansă. Vreau să vă spun un lucru. Anul trecut eu l-am botezat pe tatăl meu. Și acum în adunare. Nu renunțați niciodată. Nu abandonați. Până se pune pământ acolo, insiști. N-ai voie să te lași. Înțelegeți? Uitați-vă pe pagina aceasta, dacă poți să pui Matei 15 cu 22. Există un caz în care la o femeie cananeancă, Domnul Iisus îi spune așa, în versetul 28. Zice, o femeie, mare este credința ta. De unde s-a văzut credința femeii? Ia auziți dumneavoastră mai departe acolo. Și iată că o femeie în cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită de un drac. Adică ai o fică muncită de un drac, te duci la Iisus. Ești în furtună, în necaz, în probleme. Fai rugăciunea și auziți la 23 ce spune. Mai pune un verset. El, deci dacă nu-ți răspunde nimic, ce faci? Abandonezi? Renunți? Te lași? Nu zice nimic, Iisus. Te duci și te rogi și te rogi și te rogi și nu zice nimic. Dar auziți la versetul 23, mai departe zice, și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Adică i-au băgat și pe ucenicii în stăruință. Băga toată biserica în stăruință, toți stăruiau acut de Iisus. Fă ceva! Dă-i drumul că strigă după noi. Fiți atenți, 24 răspunsul lui Iisus. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei. Al doilea refuz pentru femeia asta. Normal este să abandonezi. Dacă de două ori spune Dumnezeu că te refuză și nu face ceva pentru tine, renunți la luptă. Dar fiți atenți mai departe. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Al treilea răspuns, nu este bine să iei pâinea copiilor. Cine-s copiii de aici? Evrei, da? Domnul Iisus și-a venit la... și-a venit să le pună pâinea pe masă la evrei și să o arunci la... cine-s în cățeii? Neamurile, da? Și fiți atenți ce răspunde ea, nu se lasă, la al treilea refuz după ce Domnul Iisus o face o cățea și pe ceilalți copii, ea nu renunță, nu se zic, păi lasă, așa Iisus, așa Dumnezeu, n-avem nevoie de așa ceva. Da, Doamne, a zis ea, dar și cățeii mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Adică femeia asta zice, la evrei le-ai pus pâinea pe masă și ăștia nu mănâncă. Dă mie o fărămitură să vezi ce se întâmplă. Și când a văzut Iisus a zis, mare este credința ta. De unde se vedea credința femeii? Din faptul că n-a abandonat, că n-a renunțat, că n-a cedat. Acolo se vede credința, da? Că nu abandonezi, nu cedezi ceva. Indiferent câte refuzuri ai. Indiferent de câte ori ți-a întors Dumnezeu spatele și nu ți-a spus nimic, n-ai voie să refuzi, trebuie să continui lupta. Doamne, ai milă de noi. Nu vă ajuns aminte de văduvă. Văduva asta avea probleme în viață. Era singură. Avea deja un cuțit împlântat în inimă și avea și un om cu care avea probleme, un părâș care îi făcea viața grea. Dar avea și un judecător care nu voia să-i facă dreptate. Și ce să face atunci? Dacă ești văduvă singură, cuțit împlântat, părâșul, judecătorul nedrept, ce faci? Renunți. Ce-a făcut femeia? Știți ce a spus Domnul Iisus acum? Ați văzut cazul ăsta? Voi credeți că eu nu o să intervin? Dar când o să vin eu să intervin, voi mai găsi ce? Pentru că noi ne prăbușim în furtuni și ne pierdem credința. Predica din seara asta este pentru oamenii, nu sunt pentru oamenii care au bani în buzunare. Nici care aveți blocuri sau mașini performante. lux și confort. Predica din seara asta este pentru oameni care trec prin furtună și dacă n-ai trecut, vei trece. Nu ți-ai programat anul 2020 să fie anul încercărilor, dar s-ar putea să-L dea Dumnezeu cu tine sau să trimită un uragan în tine, de nici nu ți închipui vreodată, nu ți-ai închipui vreodată că o să treci prin așa ceva. Dar ca să învățăm foarte bine în furtuni lucrurile și să rezistăm, e foarte important să vedem care e rolul furtunilor în viața noastră. Are Dumnezeu scopul de a lasă furtuni? Pentru ce? Și o să luăm 3 furtuni în seara aceasta, eu nu o să vorbesc, probabil că până la 9, dar o să luăm 3 furtuni și o să vedem ce învățăm noi când suntem în furtuni. Trebuie să rezistăm până la capăt, până intervine Iisus. Dar în timpul furtunilor, ce învățăm? Și luăm 3 furtuni. Prima furtună se găsește la cartea Iona, dacă poți să pui capitolul 1, versetul 3. Da? Și e foarte ușor, ce vă spun acum sunt lucruri foarte simple. Dumneavoastră să spuneți, versetul 3, te rog. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars și observați, subliniați, departe de fața Domnului. Și se termină departe de fața Domnului. Adică omul ăsta mergea într-o direcție greșită, departe de fața Domnului. Și dacă în viață mergi greșit departe de fața Domnului, ce se întâmplă în versetul 4? Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare. Vreau să vă întreb, de ce a suflat Domnul pe mare? Adică Dumnezeu face numai așa și apare furtuna în viața ta. De ce? Care e rolul ei? Ce învățăm de la această furtună? De ce a stârnit o mare furtună și a suflat Dumnezeu? Pentru ce? Pentru că cineva mergea într-o direcție greșită departe de fața Domnului și Dumnezeu voia să-l întoarcă cu fața către el, în direcția bună și atunci trebuie să sufle vânt și furtună. Se pare că știți când ne pocăim noi cel mai bine și mergem în direcția lui Dumnezeu. Ia, acum, dar sunteți sinceri. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră în anul 2019 v-ați pocăit când ați numărat bani? Niciunul. Păi de ce? Păi fă o vreme bună. Ai numărat bani, 100, 200, de ce nu ne pocăim? Nu ne pocăim când trebuie bună. Câți dintre dumneavoastră v-ați pocăit când v-ați cumpărat mașină? Când dintre dumneavoastră v-ați pocăit când copilul a luat examen? Sau ți-ai cumpărat o casă? Se pare că noi nu ne pocăim când numărăm banii, nici când ne facem casa, nici când ne cumpărăm mașina. Când ne pocăim noi cel mai bine? Când faceți Domnul așa. Atunci se pare că ne vine mintea la loc, ca la Nebucadnețar, și o luăm în direcția bună. Dar de ce trebuie să sufle Dumnezeu vântul? De ce trebuie să ajungi în adâncul mării să strigi la Dumnezeu? Păi Iona dormea în confort, la subsol. Ce să-l mai trezească pe Iona să o ia în direcția bună decât o furtună? Ce putea să mai trezească? Și prima furtună are rolul de corectare, de îndreptare, de aducere la pocăință pentru că mergi într-o direcție greșită. Vreau să vă întreb, când a postit David cel mai bine? Cu burta la pământ și s-a rugat. Când? Când a fost? Când? Dar de ce trebuie să postim și să ne rugăm când e copilul bolnav? Când e copilul sănătos? De ce nu putem să postim și să ne rugăm că e sănătos? Dar când e bolnav, ne punem cu burta pe jos. Pune, te rog, dacă poți, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20. Să vedeți aici despre o femeie care era în adunare și era prorociță. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și acum fiți atent la doșul. I-am dat vreme să se pocăiască. Dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Și dacă nu vrei să te pocăiești, ce urmează? 22. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Deci, dacă nu vrem să ne pocăim când e vreme bună, ce ne aduce la pocăință? Un pat pe care ești bolnav. Un mare necaz. Da? Un copil bolnav te pune pe poș rugăciune. Adâncul unei mări, vânt, suflarea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu în furtuna asta câteodată ne duce în direcția bună. Mai pune câteva versete, Isaia, capitolul 1, versetul 2. Fiți atenți aici ce ce lucru, zice, ascultați numai oameni, cerul și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Și zice Dumnezeu așa, am crescut și am hrănit niște copii. Adică le-am dat de toate la copiii ăștia și am crescut ca un tată și când am crescut, am făcut ca vremea să fie bună și le-am dat de toate, ei s-au răsculat împotriva mea. Dar ce înseamnă să te răscoli împotriva Domnului? Pune mai departe, 3. Boul își cunoaște stăpânul și măcar o cunoaște iezlea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște. Fiți atenți, poporul meu nu ia aminte la ce înseamnă să te răscoli împotriva Domnului. Nu ia aminte la mine. Asta înseamnă să te răscoli împotriva Domnului. Adică Dumnezeu te-a crescut, ți-a făcut vreme bună și tu nu iei aminte la El. Mai departe, 4. Vai, neam păcătos, popor încărcat de fără de lege, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, fiți atenți, i-au întors. Asta înseamnă să te răzvrătești împotriva Domnului, să nu mai iei aminte la El și să-i întorci spate. Luam pe cineva cu mașina, să lași un pic textul aici. Am luat pe cineva cu mașina și am început să vorbim de Dumnezeu și el zice, sănătate să ne dea Dumnezeu, că e destul. Dar eu zic, dar nu mi se pare că atunci când ne dă sănătate, o luăm în direcție greșită. Când ne ia sănătatea, ce facem? O luăm în direcția bună. Iară plecăm de la spital, în ce direcție o luăm? Iară înapoi. Păi, dar Dumnezeu zice, dar v-am crescut, v-am dat de toate, v-am dat sănătate, ați fost frumoși, ați avut copii, nu vreți să postiți, nu vreți să vă rugați, nu vreți să vă pocăiți, nu vreți să mergeți în direcția mea. Voi tot în direcția voastră. Și atunci, cumva, uite, mai pun în verset 5. Auziți ce întrebare pune Dumnezeu? Asta e lucru mare, să spune Dumnezeu întrebarea asta. Zice, ce pedepse noi să vă mai dea? Când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Pune și 6. Din tăl până în crește nimic nu-i sănătos, ci numai rând, vânătăi și carne vie, nestoarse, înlegate și nealitate cu mântălemă. Adică Dumnezeu pune întrebarea, bă, din tăl până în crește sunteți pedepsiți? Zice, nu știu ce pedepse noi să vă mai dau, ca să o luați în direcția bună. Să pune Dumnezeu întrebarea asta. Ce pedepse noi, zice prorocul, să vă mai dea Dumnezeu, că v-o da de toate. Și parcă nu luăm aminte. Un tânăr în Timișoara a plecat în diaspora, motociclist, raliuri, senzații tare, adrenalină. Zice, păi simțeam o putere în mine când eram la raliuri, aveam niște curse fantastic. Și zice, într-o zi, cineva din clasă, din liceu sau nu știu, o fată sau un băiat, zice, băi, duminică eu mă botez la pocăiți, zice, nu vii și tu. Zice, m-am dus cu gândul să-mi bat joc de ei. Băi, de ce-i la pocăiți ăștia să-mi bat joc de ei? Și m-am pus în balcon. Zice, în momentul când s-au ridicat, s-au anunțat o cântare și au zis, cântăm o cântare, când au început ăștia să cânte, zice, mi se ridicau mâinile singure în sus. Și el zicea, bă, dar ce putere ești, bă, că eu pe raliuri, bă, pe motocicletă, eu l-am simțit, așa, uite, mi se ridică mâine în sus. Și am auzit o voce în conștiință, că mi-a zis, la următorul botez urmezi tu. Și m-a bucat o frică, mâna pe Biblie, pocăință, biserică. Dar zice, anturajul m-a dus tot la raliul, tot cu asta, până într-o zi, când împreună cu un coleg, hai să facem o cursă de motociclete, și nu mi-am dat seama că de undeva curgea ulei pe plăcuțele de frână și eu nu mai aveam frână. Și am dat și la o zebră, la o trecere de pieton, trecea o fată. Și mi-am bun, când am luat fata din plin, cum vă întoarceți dumneavoastră așa, vă plecați, eu am întors-o invers. Și am aruncat-o metri, ambulanță, poliție. Dacă fata asta, a văzut-o la spitalul județean în Timișoara, dacă fata asta nu iasă pe picioarele din spital, dosar penal, pușcărie. Și când am văzut eu ce se întâmplă, m-am dus în fața spitalului județean și m-am pus în genunchi. Toată lumea s-a uitat la mine. 3 sau 4 ore am strigat în continuu la Dumnezeu. Zic, Doamne, dacă fata asta iasă pe picioarele ei, eu mă pocăiesc și dacă nu iasă, mă pocăiesc și mai tare. Că altă soluție n-am. Dar de ce trebuie să se întâmple astfel de lucru să ne pocăim? O să stai în fața spitalului 3 ore în genunchi. Cine ar sta așa când e vreme bună? Să copilul sănătos, te plimbi cu BMW, mai pui un etaj la casă, duci tu la județean, te pui în genunchi să zici, strigi la Dumnezeu 3 ore. Nici vorbă. Ei, există unele furtuni care vin în viața noastră, da? Care au rol de corectare și de îndreptare. Dacă sunteți prieteni aici, ați trecut printr-o furtună, Trebuie să înțelegeți că furtunile astea sunt SMS-uri de la Dumnezeu că vă iubește și vrea să o luați într-o direcție bună. Nu așteptați să vină ceva mai grav. Pocăiți-vă și întoarceți-vă în direcția bună. Amin.
Amin.
Dar nu toate furtunile vin pentru că te-ai dus departe de Domnul. Nu, poți să fii aproape de Domnul și vine altă furtună. Acum luăm altă furtună. Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 12. Aici e vorba și de Pavel și de alți oameni, dar e foarte important să urmăriți furtuna asta. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix. Asta era direcția. Liman din Creta. Adică oamenii au câte o direcție în viață. Vreau la Phoenix. Creta. Și îți propui tu o direcție. Voi face aia. Voi face cu tare lucru. Voi alerga acolo. Mă voi duce acolo. Da? Versetul 13. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Vedeți ce sigur erau ei. Și acum fiți atenți. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Dar care a fost sensul vântul ăsta? De ce s-a stârnit? Zice, corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia cui? Până la versetul ăsta era voia lor. Creta, Phoenix, Roma. În momentul ăsta se schimbă lucrurile. Vine Eurachilon și s-au lăsat duși și au pierdut toate siguranțele. Și s-a lăsat duș, vine câteodată o furtună, despierzi toată siguranța, nu mai ai niciun stil de care să te rezem și te lași dus. Și acum mor. S-a terminat, e finalul, e finish. Nu. Vreau să vă întreb, unde i-a dus vântul ăsta Eurachilon? Unde voia Domnul? În niciun caz. Nici în Phoenix, nici în Creta, nici la Roma. În 28:1 spune, după ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Aveau ei de gând să ducă vreunul la Malta? Dar ce era în Malta asta? Erau niște barbari. Și ce era acolo? Pune fapte 28:7. Auziți, în împrejurim erau moșiile mai marelui ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Mai departe. Tatălui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrul acela și au fost vindecați. Deci de ce o trebuie să ajungă la Malta? Pentru că Dumnezeu avea o lucrare de făcut în Malta și nu se ducea nimeni. Toți aveau direcțiile lor. Eu vreau la Sântana. Eu vreau la Oradea. Și Domnul zice, eu vreau la Malta. Eu la Malta nu mă duc. Nu-i nimic, că o trimit eu Eurachilon și vântul și valurile astea și furtuna asta au rolul să te ducă în lucrarea lui Dumnezeu exact acolo unde te potrivești și are nevoie Dumnezeu de tine. Nu te-ai fi dus niciodată acolo. Dar dacă a venit Eurachilonul, te-a dus exact unde vrea Dumnezeu în lucrarea lui. Binecuvântat să fie.
Amin.
Vreau să vă întreb. Știți care a fost porunca Domnului Iisus pentru toți ucenicii? Mergeți unde? Și ei unde au stat? Și ce i-a trimis în toată lumea? Ce i-a trimis în toată lumea? Au vrut ei să ducă? Și a fost bună prigoana? Nu! Deci Dumnezeu folosește și obstacole, și adversitatea, și planurile celui rău, și Eurachilon, și furtunile, tot în universul ăsta ca să te ducă exact unde te potrivești. Că nu te duceai acolo de mintea ta. Vorbeam cu fratele Petrică Găină de un caz în care un slujitor se duce la biserică, care e direcția lui, mă, la biserică, slujesc biserică, am treabă, fac lucrarea ta și cade pe drum și leșină. Vine ambulanța, îl duce la spital și păstorul, slujitorul ăsta a întrebat, Doamne, dar de ce? Nu-i corect, am plecat în lucrarea ta. Eu trebuia să fiu la biserică, să slujesc. Ăștia se distrează, probabil, se gândeau, mă, se distrează prin toate părțile, păi mă bagi în spital. De ce? Și au zis așa, vreau să-mi răspund la lucrul ăsta. Dar nu printr-o persoană care o cunosc, să fie probabil din biserică sau cineva să te încurajeze. Vreau un necunoscut. Și nu trece mult timp și vine o persoană necunoscută. Ce ai cerut de la Domnul să știi de ce ești înspitat.
Da.
Ce vezi persoana aia care e întoarsă cu spatele la tine, care e la geam,
în pat.
Da. Ăla în câteva zile va muri. Părinții lui se roagă de atâta timp pentru el să se mântuiască, să pocăiască și îmi trebuia un om să-l trimit aici ca să-i vestească pocăința și mântuirea. Când a auzit el asta, zice, la dumneata, cine ești? Și zice, păi n-ai vrut să fie un necunoscut? Dacă n-ai vrut să fie cunoscut, dar de ce te interesa? Da. Dar omul imediat a vrut să scoată bani, uite, bani de drum, să, cât trebuie să vă dau. Și a spus așa persoana respectivă, drumul care l-am eu de făcut e foarte lung și tu nu poți să-l plătești. Și am închis ușa și a plecat. Vreau să vă întreb, a fost bine că a ajuns în spital? Dar pricepem noi lucrurile astea? De ce îți rupi un picior, o mână? De ce îți ajungi la spital când tu aveai nunta, trebuia să te căsătorești, trebuia să pleci, auzi, în Irlanda, în Spania? Și tu pățești ce pățești. Pentru că Dumnezeu, dacă vrea să schimbă traiectoria, trimite urachilon. Pentru că tu altfel ai niște siguranțe, ai autobuzul cu care pleci, mașina cu care circuli, ora, avionul, tot! Atunci când vine Dumnezeu, pierzi controlul și te duce exact unde te potrivești în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, Iosif din Vechiul Testament, unde voia Dumnezeu să ajungă? Prim-ministru în Egipt. S-a gândit Iosif vreodată să ducă la Academia din Egipt să studieze, să devină prim-ministru? Dar ce l-a dus acolo? Cum a ajuns el prim-ministru în Egipt? Asta era planul lui Dumnezeu, să salveze o națiune. Cum l-a dus acolo Dumnezeu? Păi a avut niște frați care îl iubeau foarte mult, nu? Deci se purtau foarte frumos frații cu el. Că așa vrem noi la biserică. Numai frați care se poartă frumos cu noi. S-ar putea să ne ajungi unde trebuie. Dar frații ăștia răi, trădători, l-au vândut, mâncau, l-au băgat într-o groapă și l-au dat să fie sclav. Ajunge sclav în Egipt. Când se urce și el un pic, datorită unei femei, că nu vrea să culce cu ea, drept recompensă pentru că vrea să rămână curat câțiva ani de pușcărie. Chiar că nu pricepă Dumnezeu. Păi pentru ce în pușcărie dacă eu sunt curat? Nu contează, stai acolo. Și stă acolo până când urcă. Și când vin frații lui după aia, ce le zice Iosif? Nu voi m-ați trimis aici. Cine? Păi Dumnezeu poate să facă astfel de lucruri? Cum m-a trimis? Cum adică m-a trimis Dumnezeu aici? Poate să facă Dumnezeu astfel de lucruri? Da, poate să folosească frați răi, dușmani, care să te trimită într-o groapă, să te bage într-o pușcărie și în final să ajungi unde trebuie. Dar îți place asta? Nu îți place asta. Nu ne place. Și a ajuns acolo unde trebuia. Exact unde se potrivea în lucrarea lui Dumnezeu. Noi asta aveți dușmani. A fost un păstor în America. Avea unul în biserică care făcea viața grea. Și la un moment dat nu mai rezista și s-a rugat, Doamne, omoară-l pe ăsta că nu mai pot. Te rog, omoară-l, fă-l ceva. Și Domnul, știți ce i-a răspuns? Dar zice, eu nu pe el vreau să-l omor. Eu pe tine vreau să te omor, mă-l folosesc pe el. Păi, cum e asta? Păi nu zicem noi versetul. Am fost răstignit împreună cu cine? Și cine ți-o bătut cu ele? Tu cum vrei să fii răstignit? Cum ziceau bătrâni de la, bă, nu vă mai cumpărați cruci, bă, nu mai dați bani pe ele, crucile vi le fac alții, voi nu mai le purtați. Nu trebuie să-ți faci o cruce, să-ți cumpere o cruce. Crucea ți-o face altcineva, te pune, ai dușmani, ai circumstanțe, ai oameni, te trădează, te întorc și te pun pe cruce. Și de acolo, de pe cruce, se aude cel mai bine cuvântul te iubesc. Astea cu te iubesc din cântare și din predică, nu le credeți prea multe. Că n-au, poate că au nisip sub. Dar când spui pe cruce, te iubesc, aia are efect. Și Dumnezeu vrea să ne pună pe cruce. Și ca să ne pună pe cruce, folosește circumstanțe. Dar eu nu vreau pe cruce, eu vreau la restaurant de 5 stele. Și atunci dacă Dumnezeu nu se poartă așa, tu nu înțelegi și te-ai scufundat. Și nu pricepi să reziști în furtună. Este furtun care te trimit în locul în care te potrivești. Dumneavoastră ați auzit în Vechiul Testament de un general al Siriei numit Naaman. Este o topată și a rămas în istorie pentru vindecarea lui. Vreau să vă întreb, cine a fost pionul principal în vindecarea lui Naaman? O fetiță? Dar dumneavoastră vă puteți imagina toată povestea ei. Cum a ajuns ea să fie roabă în Siria? Imaginați-vă, derulați un pic filmul cu povestea ei. Păi nu vă supărați să vezi război, să vezi sânge, să duci părinții în cimitir, să pleci singură de acolo, să fii prizonieră, să aduci într-o țară străină și în final roabă la Naaman. Vreau să vă întreb, Dumnezeu a controlat totul? Păi da, când stai într-un cimitir, parcă ai impresia că Dumnezeu a pierdut controlul. Când îți îngropi un copil sau părinții, te gândești că unde-i Dumnezeu? Dar le dirigează să ajungi exact în locul unde te potrivești. Spunea unul într-o adunare unde am predicat predica asta, zice, băi frate mie, eu acum înțeles că e mai bine cu furtună decât cu vreme bună. Eu acum înțeleg că e mai bine, furtunile ne fac mai mult bine decât vremea bună. Ei, și ultima furtună din seara aceasta, la pasajul care l-am citit, da? Despre ce e vorba aici? Furtuna asta nu e pentru ca să te pocăiești, nici ca să te ducă în lucrare unde te potrivești, ci furtuna asta este pentru că trebuie să înțelegeți toți care vă pocăiți sau care sunteți pocăiți că noi am intrat într-o școală, ca o facultate a Împărăției lui Dumnezeu și în școala asta se dau examene. Și sunt teste. Efectiv vin furtunile pentru că în furtună este examenul tău și trebuie să se dea calificativ. Problema este că în momentul când intri în examen, Dumnezeu nu mai vorbește. Și tu atunci zici, Doamne, păi zi ceva la examen. Dar n-ai înțeles, eu nu sunt profesor corum, n-am voie să vorbesc la examen. Am vorbit un an de zile. Marța ai avut treabă, joia te-ai dus să-ți faci ogorul, duminica nu știu pe unde te-ai dus să-ți cumperi o mașină și acum vrei să vorbesc eu un examen în furtună. Zic, eu nu vorbesc acum, cu tac, e rândul tău, ți se dă calificativul și gata. Pentru că calificativul nu ți se dă când cânți sau când predici. Nu ți se dă în tabără și când mânci pizza la mol. Am văzut, am trecut pe la noi, pe lângă biserica din oțelul și văd lumina prinsă, jumătate de biserică plină cu trine. Bă, zic, ce-o fi trezire? Ei așteptau pizza. Bă, la pizza nu se vede care-i credincios și care-i necredincios. Când cânți, păi eu vă aduc cântăreți de lume care știu să cânte cântări pocăiești. Predică, vă aduc un primar care predică mai bine ca mine. Și nu-i pocăit. Da, predică mai bine ca păstorii, guvernatori, miniștri, tot, știu toate, au învățat. Dar nu după asta testul e următor. Dacă iei un pui de găină și un pește și arunci în valuri, ce se întâmplă cu puiul de găină? Se scufundă și moare. Peștele ce face? Merge prin valuri. Dacă iei un credincios și un necredincios, sau doi oameni, și arunci în furtună, îți dai imediat seama care are credință și care n-are credință. Cel care are credință se numește credincios, nu pentecostal. Nici baptist, nici ortodox. Și cel care n-are credință și scufundă se numește necredincios. Sau mai există calificativul ăsta de la Petru, puțin credincios. Deci este bun credincios, puțin credincios sau necredincios. Dar testul ca să afli ce ești, ce calificativ ai, e în furtună. Te arunci în furtună și acolo se vede. Ești pui de găină sau ești pește? Ai credință sau ești necredincios? Nu după cântare, nu după statul în banc, mă uit la dumneavoastră, nici nu știu care este credincios, care este necredincios. Dar dacă mâine vin niște valuri, ajungeți în ele, imediat îți dai seama că ăla care a fost în pușcărie, stătea cu burta pe pământ și compunea cântări și strălucea ca un diamant, se numea credincios. Și acum trupeții de astăzi le iau cântările la ăia, dacă ar sta cu burta, și le cântă așa. Păi cântă-ți cântarea ta așa. Nu a luat ăla care sta cu burta pe pământ. Dacă vrei la birou și pe malul mării să-ți compui cântările, cântă-le. Dar aia când au cântat niște cântări, când a fost o întâlnire interconfesională, au fost întrebați ăștia de la Oastea Domnului, că majoritatea erau de la Oastea Domnului și Niculiță Moldoveanu după ce s-a întors la Domnul, adică înainte de a se întoarce la Domnul, m-a întrebat, voi de ce nu vă bucurați să cântați așa? Și i-a spus un preot, de ceea ce s-a compus așa, nu se poate cânta așa. A fost compus în închisoare. Când e biruință, cântăm așa. Nu e nicio problemă. Ridicăm mâinile. Foarte bine. Eu sunt de acord cu toate. Dar ce a fost compus așa, așa lași. Nu faci rindă cowboy. Pentru că nu-i cântarea ta. Pun-o pe a ta dacă vrei. Eu n-am nimic împotrivă. Înțelegi? Dar ei au strălucit ca niște briliante și au arătat că sunt credincioși. Prin faptul că au rezistat acolo.
Doamne, ai milă de noi! Una dintre ultimile predici care le-am avut a fost numită Micuții mei. Așa a zis, Micuții mei. Pentru că în Împărăția Lui Dumnezeu nu există nici grei, nici mari. Nici miniștri, nici general, numai de-aia mici. Deci cine e cel mai mic, ăla e cel mai... Că ăștia au venit imediat cu întrebarea. Care este cel mai... Nu zici cine poate că mare. Care e cel mai mare în Împărăția ta? Și Domnul Iisus îi face șahmat în gândire. Pentru că normal dacă te duci la secția de poliție și întrebi cine e cel mai mare aici? Ce ți arată pe vreun polițist care dă amenzi prin parcare? Dacă te duci la poliție și întrebi cine e cel mai mare, ți arată comandantul. Dacă te duci la armată și întrebi cine e cel mai mare aici? Ți arată general. Dacă te duci la spital, cine e cel mai mare? Și Domnul Iisus, ăștia se așteptau la un geniu, la un... Și Domnul Iisus zice, cheamă un copil. Și îl vedeți pe ăsta mic. Ăsta e cel mai mare. Zice, tot așa este voia Tatălui să nu piară niciunul din acești micuți. Dar micuții ăștia Dumnezeu îi pune undeva să locuiască. Știți unde? Tare interesant. Eu m-am gândit că dacă sunt micuțul Domnului, Domnul mă pune să locuiesc într-un hotel, într-un staul securizat, dacă soaia lui sau mielul lui. Dar știți unde ne pune să locuim? Auzi, mă, une. Păi ce Dumnezeu este? Eu nu mai înțeleg. Adică devin micuțul lui și pe lângă că sunt micuțul Domnului, mă pune ca niște mei în mijlocul lupilor. Și atunci gândiți-vă și spune, fiți atent, vă spun cum să rezistați acolo. Să fiți fără răutate ca porumbei. Na, cu gândiți-vă așa. O haită de lupi și niște porumbei în mijloc. Și lupii fac. Ce fac porumbei? Există vreun porumbel care se uită, se întoarce la lup și zice ăla-i tot lup? Porumbelul ce face? Zboară. Acolo e testul. Acolo e nota. În mijlocul haitei de lupi. Dacă faci hau, ești câine. Dacă faci tot ca lupul, ești lup. Dacă faci be, atunci ai psalmul 23. Domnul este, păi acolo zice, în mijlocul haitei de lup, că aici în față zice și copilul mic. Domnul este păstorul meu, vreau să te văd eu când latră câinii și lupii lângă tine răgnesc. Atunci te văd, zice, Domnul este păstorul meu. El se ocupă de lupii ăștia. E, dar dacă n-ai credință, te-ai prăbușit. Ți-e frică, te pierzi, începi și tu să rânjești. De-aia zice, nu vă mușcați unii pe alții că ați ajuns în biserici ca o haitele de lupi. Nu mai sunteți meji, nici porumbei. Porumbei zboară, nu atacă. Iisus Hristos pe cruce ce-a făcut? De ce are 10? În mâinile tale mă încredințez. Ștefan, de ce are 10? Doamne, primește, toți erau către cer. Dar furtuna, vântul arată ce notă ai și ce calificativ. Până la furtună, Iov cu nevasta lui erau de mână. Cântau împreună, poate mergeau undeva împreună să se roage, să închine la, după cumpărături în casă. Când a venit furtuna și 10 copii au fost morți, i-a despărțit în două, i-a despicat pe amândoi. Iov a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, el să fie. Și nevasta ce-a zis? S-ar putea cu, de mână cu nevasta la evanghelizare, de mână cu nevasta la cântare, de mână cu nevasta la cumpărături. Când mor 10 copii, se face diferență. Care e credincios, care e necredincios. Când vine furtuna, despică lucrurile în două. Dar știți care e frumusețea? Că și dacă te scufunzi, textul ăsta are ceva foarte frumos. Zice, dar Iisus și-a întins mâna. Adică, și dacă ești corigent, Dumnezeu nu renunță la tine. Ești ca o facultate în care trebuie să-ți dai sesiunea, trebuie să fii în examen, dar dacă ești corigent, Domnul îți mai întinde odată mâna și te salvează. Dar nu fă nici pe teologul, nici pe filozoful atunci. Dacă vezi că îți scufunzi, nu mai începe. Dumnezeu lui Avram, al lui Iacov, al lui Isaac, tu care ai creat cerul și pământul. Dacă Petru făcea rugăciunea asta, unde era? Dar ce a zis Petru? Rugăciunea lui Petru nu mai avea coadă, numai aripi. Doamne, scapă. Nu mai fă pe filozof.
Vai, fă pe grandomanul și pe teologul tu, că nu știu ce fiți aici, câte școli ai tu în tine. Când ești corigent, strigi, Doamne, scapă. Nimeni nu-i pierdut. Dumnezeu ne iubește pe toți și avem valoare. Dacă n-ai înțeles furtunile, eu am venit doar să te ajut, pentru că la rândul meu trec și eu prin ele. N-am luat examenul, m-am scufundat, dar am posibilitatea ca un corigent să strig, Doamne, scapă-mă. Amin.